garbi eta argiarekin. Ez dakigu ba Donostian zer nolako giroa izango dute duten uneotan. Goazen Eureka Zientzia Museora. Ez goaz eguraldiari buruz hitz egitera, kontu, bueno, berezi xamarrak gaurkoan, hitz egingo ditugunak, aipatuko ditugunak. Ilabetean behin beraiekin bat egiten dugu, eta gaur gurekin da Mikel Abadia. Kaixo Mikel, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepa, zer moduzko giroa duzu, Mikel, hor, Donostian?
Bueno, giro atxeginia, bengoz atxeginia.
Bueno.
Ea hori ez ban sartzen arrotalde.
Ederki, bueno. Ederki. Bueno, hotxe, ilabetean behineko itzordu eritxi dela, Mikel, dena ondo?
Dena ondo, ez dakit, gaiak hola, zailtasun puntxu bat egiko gugun, baina, bueno, gogoak enbixara saltzeko hemen.
Bueno, Mikel, guk sekretu txiki bat aitortu behar dizugu, gaiak eta bai. Proposatzen, proposatzerako ordua, Jesus, huetako batzuk, bueno, zerbait edo noiz baita entzun eta izan ditugu, ezta? Gaurkoan, etxeko lan txiki batzuk egin ditugu, eta gaur, muoiei inguruan hitze egingo dugunez, begiratu dugu eta irakurri dugunaren arabera, muoiak oinarrizko partikulak dira, era? Ezta? Hauek, ez direla beste partikula batzuekin deskonposatzen, eta gainera, irakurri dugunaren arabera gaur egun, izpi kosmikoetan eta laborategietan baino ez daude partikula hauek.
Ba, ditu, ja, arrituta uste jazu, ze gauza zaiena azaldu jazu, ja, ez? Ba, hoxe da, azkenean, gaurren izuten ara komentatu, muoien inguruan izien baino gehiago, noen dela jabete, esperimentu baten emaitzak edo publikatu ziren, ez? Eta emaitza hauek, fizika eta zientziaren munduan ikaragarriko errepercusioa dute, ez? Eta nik uste medioek ez dutela horren beste itzegin honen inguruan, gaiaren komplexutasunaren gatik, baina, ikerkuntzak berak ekarriko diguna etorkizun batean, nik uste ikaragarria dela, eta merezi duela, naiz eta, gaia zaia izan ez, zaiatza bisoa du lertuen zertan datza.
Bueno, zaiatuko gara, eta gure arreta guztia jarriko dugu, hori da, etorkizuneko fizikari buruz, ero, itzegin gudu diguzu gaurkoan, ikerketa, egin zuten ikerketa horri buruzkoak zeri buruz ziren, jarri guzu testu inguruan pixkatxo bat, Mikel, mesedez?
Bai, nik uste hori testu inguruaten jartzaren, azaldu behar da azkenean, fizikak edo zientziak ez saltoka edo funtzionatzen duela, ez? Mila ziren da laurita zazpigarren urtean Newtonek bere legeak atera zituen, eta orduzkero pentsatzen zen, gure unibertsoa ulertzeko behar genituen formula matematiko guztiak sortuta zeudela, ez? Dena egina zegoela, ez? Zientziala dintzat, garai aspergarri izan zen, Newton honegi atera ditu bere legeak, eta orain zer, ez? Berreun bat urte pasabehar izan ziren, Einstein izeneko gizon bat etorri arte, bere relativitaren teoria salduaz, eta gero kuantikaren revoluzioa etorri zen. Horren, berregun bat urte pasa ziren, zientzia ala nola lokartuta ez, beste teoria berri hauek iritsi zen arte.
Bai. Eta,
teoria hauekin, 1970-an urtean, artikulen edo modelo estandarra edo sortu genuen, dela gaur egun dugun teoriarik onena unibertsoa saltzeko, ez?
Bai.
Orduan, horrez geroztik, berriro gauden Newtonen garai hortan egon gainean bezala, ez? Berroita marrurtegoaz, teoria hau erabiliaz, eta ez dugu teoria berririk behar gure guruan ditugun gauzak azaltzeko. Orduan, ala nola, hau da ona eta txarra, ez? Guztia sortuta dago, egun teoriarekin nahikoa da gure ingurumeneko gauza guztiak azaltzeko. Orduan, esperimentu batzu daude, muga-muga-mugakoak, zientziaren fronteran esaten dena, saiatzen ari direnak, teoria hau gaizki dagoela, eta, oraindik eta inkompletoa dagoela demostratu nahian, ez? Eta, berrogeita marrurtegoaz, fizurarik aurkitu gabe teoria honetan, azken esperimentua iritsien arte.
Oie, Mikel, hori izan barrizun, azkenean, guztia asmatuta dagoela, guztia egina dagoela pentsatzen denean, noski hori izango da, agian saiakera berriak egiten ez direlako, edota egin nahi ez direlako, ez? Agian batek esan dezake izu, dugunarekin nahikoa da eta listo, ez? Hor konpon. Baina nik uste dut, beti gauza berriak ikertzen edo, sortzen ere saiatu behar garela, ez? Eta agian aukera egon badagoelako. Une egokia ero bilatu behar da edo zer?
Hori da, azkenean nik uste kontua dela, horren beste dakigu, gauza berriagoak aurkitzeko oraindik eta gauza esperimentu prezisoagoak edo konplexuagoak egin berritugu, ez orduan, teknologiak aurreratu behar da, ala nola, teoriaren parera jarri arte. Orduan, agustia esan da, kontekstu hau esan da, hemen iritsi da horren dela hilabete Fermilab, Chicagoan bueno, lokalizatu dagoen laborategi batek egin duen esperimentua, eta behaien emaitzak, ez? Eta esperimentu hau, ba, muoiekin egin da, azben hasieran ez saldu duzuan bezala.
Bai.
Orduan, muoiak dira partikula elementalak, partikulak, bueno, gehiago zatidu ezin diren partikulak. Elektroia esaten badu, guztioi sonatuko dugu elektroia.
Bai, bai, elektroia ezagunak egiten zaizkigu.
Hori da, da beste partikula elemental bat, zatitu ez daitekeen beste partikula bat. Horren, moiataz horren beste zuhitze egiten, egunerokoan ez da horren garantzitsua elektroia bezala, elektroia sortzen dutela, baina existitzen dira, hori jakin behar dugu besterik, ez?
Vale.
Orduan, bueno, experimentu honetan egin dutena da, moien propietateak ezagutzen saiatu. Besterik ez. Zinean, bueno, moia horren partikula elusiboa da, mikrosegunduko denbora batean desegin egiten da, orduan oso saia da moia kongelatu eta bere propiedadeak ezagutzea.
Ez du denborarik ematen, eh?
Ez du denborarik ematen.
Mikrosegunduak erri gara ipatzen.
Horre, orduan, oso saia da, bueno, behaien propiedadeak aztertzea. Baina, bueno, teknologiak asko aurreratu du, eta, bueno, ez ditugu azalduko nola lortzen duten, baina lortzen duten da behaien propiedadeak neurtzea. Eta azkenean, ikusi dena da, ba, bueno, pentsatuko bagenu, ba, moia dela rubioa eta begi urdinekin, ba, rubioa eta begi berdeak dituela, ez? Ola,
vale.
Oso modu simplean esateko, ez?
Vale.
Eta hau da, zerbait, ez genuela espero. Orduan, ez genuen inola ere espero, eta maitzak hori eman digu. Orduan, benetan konfirmatzen bada, hau horrela dela, ba, honek, etorkizunerako ba, fizika berri bat dugula aurrean bueno, ba, salduko dugu, erakusten dugu.
Eta etorkizuneko fizika hori aipatzen duzunean, zertan aldatu dezake gaur egungoarekin, edo zer nolako aldea egon daiteke gaur egun arte ezagutzen dugun horrekin?
Ba, bueno, lehenengo gauza, jendea pentsatzen duena, bueno, horren arte erabiltzen duen teoria, horren zehatu da denez, gaizki ezin duela egon, ez? Segurazki, ba, bueno, modifikazioan bat, edo, bueno, ez daula guztiz oraindik ere osatu, orduan, ba, bueno, garatzen jarraitu behar dugula, bukatuta zegoela uste benuen teoria hau, eh?
Bai.
Hori da, gauzarik, bueno, logikoena edo evidentena. Beste gauza batzuk ere proposatu dira, ala nora, ba, bueno, badakigu guztiok unibertsuan materia iluna, materia oskura izeneko sustantzi bat dugula, ez dugula oraindik ere neurtu, gravitateare badakigu ez dugula guztiz ondo ulertzen, orduan, ba, bueno, diskrepantzia honek emaitza hauetan, agian, ba, bueno, lerro hietara joko du, ez? Agian materia iluna dago emaitza honen diskrepantziaren atzetik, gravitatea. Orduan, ba, bueno, ikaragarria da, zientzia mailan ikaragarria da, ba, lortu alizana gauza berri bat ordugula gure eskura bueno, antzeman izatea, ikusi izatea.
Mikel, diozu ere, gravitatearekin egun oraindik zalantza ugari dagoela. Bueno, ez dakit, nik uste dut ezagutza ba, xumena dugunok, ez dakit buruari hainbeste bueltare ez diogu ematen, ez da, gai horren inguruan, baina bai, oraindik bada horri zerbait atera beharreko edo buelta bat baina gaiago man beharreko konturik edo?
Ba, bai, bitu, gravitatea en planeten mugimendu azaltzeko Newtonen legekin nahikoa da, ez? Baina gero, zulo beltzen mundura sartzen bagea, Einsteinen teorietara sartzen bagea, ba, bueno, gravitatea zerbait ezberdina da, ez? Da, bueno, denboraren distorsio batez sorturiko dar, bueno, fenomeno bat, ez? Baina, zientzialetik badakite ez dago, hau orain ikan guztiz, ondo garatua, zerbait falta zaigula. Así que oraindik hor badago zerbait ez dugula guzti zulertzen eta agian bueno, experimentu honen eraginetako bat gravitatetik dator. Gauza horren tekniko eta konplexuak dira, ba, bueno, guretzat denak ondo funtzionatzen dela, baina benetan hor punta-puntako zientzia egiten ari direnek, ba, ba, ikusten dituzte horren dike faioa dela eta errorea dela.
Albiste honen arira, Mikel, irakurri dugunaren arabera ere, egunero esperimentatzen ditugun indar guztien artean, bueno, lau kategoria bezala definitzen edo aurkitzen ditugu, bat gravitatea, elektromagnetismoa, indar indartsua eta indar ahula, lau hoietan, ez? Sailkatzen direla edo.
Hori da, azkenean lau indar ditugu, gravitatea esan desu bezala, bueno, denok dakiguna salgan, lurrea mantentzen dugun indarra, ez?
Hori da.
Elektromagnetismoa da ikusten dugun guztiak regitzen duen indarra, hau da, proteiak, atomoen estabilidadea baldintzatzen duen indarra. Hau da, nukleoak elektroiei, kontaktuan egotea aldizatzen duena, guk ikuste argia, elektrizidaren eroan kortasuna hori da indar elektromagnetikoa, eta gero ditugu indar aula eta sendoa, ez? Eta hauek, bai, direla indarrazuk ez ditugu laguk, eskoletan eta ikasten, ze oso konplexua dira, baina, bueno, atomen nukleotan sortzen diren indarrak dira. Eta muoiek hemen dute benetan eragina, ez? Atomoen nukleoetan gertatzen diren prozesuetan.
Eta funtsezko lau indar horiek erabakitzen dute gutxi gorabehera bai unibertsuko objektu eta partikula guzti horiek elkarri eragiteko duten modu hori, eta dirudinez esperimentu honen ondorioz, bosgarren indar baten zantzuak edo daudela aurkitu da, ez?
Ezin dugu konfirmatu bosgarren indar bat egon daitekenik, baina bai lau indarra hauen ezagutza izanez ezin dugula azaldu emaitza. Ez hori agian...
Hori izin daukatu, bale.
Hori da, agian beste indar baten aurrean gaude, baliteke. Edo agian, esan dut emezela, gure teoriak modifikatu egin behar dira emaitza hau azaltze. Berdun, azken finean, zuk esan dut emezela, ez dakik guzerak hau guen aurrean, eta hori oso interesgarria da, ez?
guretzako agian, ez? Horlako gora baten aurrean aurkitzen garrera, eta ez dakik gula zer dugun eskutartean, eta agian, beldurtu egin daiteke, ez? Pertsona bat, zuen kasuan, edo ikertzaien kasuan, hau da, festa bat, edo ez dakit zerbait ospatzeko moduko bat, zerbait dagoela bai, ez dakigu zer, eta joango gara pixkanaka ikusten, ez? Baina zantzu txiki horiek aurkitu ditugu.
Bai, zupentzatu zenbat esportzu eta zenbat lan egingo duen jendeak hori honei, esplikazio bat emateko, guri jende normalei honek perezasko mango zion, ez? Baina, hauentza da, amara ordu kuaderno baten nauren jarriko azideak ebazten, da zerbait apasionante, ez? Denetarik berda munduan,
Hori da, eta ordu luzetako, eta egun, eta hilabete luzetako ikerketa baten ondorioz, horrelako emaitza batera iristea, esan duzuna, ez? Hau, askorentzako izango da, saririk onena. Ez dakit esan aipatu dugun, baina, hau Estatu Batutako Energia Departamentuko partikulak azeleratzeko laborategi batean, ez da? Egin dute, ikerketa hau. Illinois, ez?
Bai, hoxe da. Esperimentu bat, azizela ben dela ia 20 urte, Brookhavenen, en Nueva Yorken, eta bertan ja, pista bat ikusi zituen, ez? Ikusten zerbait etzeri dela ondo, ez? Orduan, laborategi guztia entzuten bat desmontatu eta Chicagora eraman makina honeri energia gehiago emateko ala nola. Ikaragarria, zen horbait YouTubeen edo bilatze ban ditu bideoak Fermilab izeneko laborategi hau nola sortu zuten ikusteko, ikusi alko du nola Nueva Yorketik Chicagora nio, karretera guzti bitxi behar izan zituzten makina gigante bat, trailer errablu batzuen bidez, Estatu Batuen zehar transportateko.
Izugarria dira irudiak, ikusi ditugu.
Ikusi dituzu, ez da, bildurgataia dira, gero hori, moia, mikrosegundutan desegiten den partikula bat,
aztertzeko, izugarriak ikertzeko, ez?
Hori da, ez orduan, hori, kompromesu honek, bintzat, postasuna batez, etorkizuna behira, ez, ikustia, honekan zintzian esperantza dugula, eta jendiako horrelako osakiteko bai dela, ez?
Eta Estatu Batura begira jarri gaituzu, baina oso urrutian ez, behintzat, Estatu mailan Canfranken ere egin zen, ez? Antzeko esperimenturen bat edo, Mikel?
Bai, behitu, aprobetsatu nahi nuen hau, azaltzeko Canfranen dago beste esperimentu bat, Next izeneko esperimentu bat, baita ere dela frontera-fronterako esperimentu, ez? Azkenean munduan zer ditugu hainbat esperimentu, Ginebrako eraztuna hundia beste
amolitzateke. Hori ere ezagutara eman zen, bere garaian, bai.
Hori da, pixatari ari diren egiten da, gauza berriak deskurritu nahian, ez? Eta bat dugu hemen txekan franen, 1000 metro lurperatuta lurazpian, laborategi batean, ez? Azkenean Canfran estazioan, jende asko ezagutuko ez, etzen, Espainia eta Frantzia konektatzen zituen tren bat, ez? Pirineetako, Menilderro Azpitikan pasatzen zena, eta aprobetsatu da, trenaren tunel hauek bertan laborategi bat sortzeko. Laborategi bat sortzeko, ze 1000 metroko mendi bat balima dugu laborategi honen gainean, espaziotik iristen diren, izpi kosmiko guztiak, atenuatu edo galdu egiten dira, ez? Sakonera honegatik. Orduan, bertan ditugun kondizioak dira oso egokiak beste partikula exotiko batzuen propiedadeak ikasteko. Mohiak izan berrean, Canfranen neutrinoen inguruan egiten dituzte ikerketak.
Neutrinoak eta hauek dira partikula exotikoak, orduan.
Baita dira partikula, zatitu ezin diren partikulak, uh-huh. eta dira ezagutzen diren partikularik txikienak. Hauek izango lirateke partikularik txikienak, oren txikiak, non ez garen gai ia partikula hauek inoiz detektatzeko, ez? Orduan, bueno, da beste esperimentu bat demostratzen dena, jendeak ikusteko, ba, bueno, hemen txegertu ere, ditugula laboratik datu, ba, bueno, fronteran edo mai limitean dauden ikerkuntzak egiten.
Eta esan dugun bezala xe beti ere, bueno, ba, fisika eta etorkizunari begira jarrita, ez? Honek ez daukalako amaierarik, Mikel?
Nik uste denek ez du amaierarik eta, bueno, urteak eta urteak pasako dira, bendikan gauza berriak deskubritzen joango gara, baina azkenan teknologia bueno, erantzun teorikoetara iritsi arte, ba, bueno, demora asko pasako dugu. Azkenean pentsatu gaur egun erabiltzen dugun teknologia orain dela 80 urteko zientzia teorikoaren emaitza dela, ez? Orain dela 80 urte bagenekin gaur egun egiten ari garena egitea zegoela, baina ez genituen erramientak teoria hori bueno, makinetara edo mobiletara edo mugikorretara adibidez pasatzeko. Mm-hmm. Orduan referentzi modu gisa hori da azken finean dagoen bueno, saltoa. Agian gaur egun deskubritzen ari garen bueno, teoriak hemendik 80 bat urtera aplikatu ahalko ditugu ba gure egunerokoan, ez?
Eta pentsa, dula 80 urte bazekitela diozu, bueno, ba gaur egun zertan ibilikote ginen, zer nolako teknologia erabilikote genuen edo gauzak ondo bidean ala joan dira. Bueno, agian bate pentsa dezake okerreko bidea ere horrek hartu zuela, baina orduan ere zalantza txiki batzuk izango zituzten, ba, gaur egun ere normala da, ez? Zalantzak izatea, baina zalantza horiek ere ate berriak zabaltzen dituzte.
Hori xa, nik uste evoluzio naturala dela, eta ate berriak irikitzen jarrituko joango direla, eta, bueno, azaldu alditu guenean, bo, zaiatu garela hemen de azaltzen, ez? Bueno, zaiak izan harren nik uste interesgarria bizala da irelako.
Bai, gutxienez, ezagutza, oinarrizko ezagutza bat izatea ere, ba, komeni da, mugiak bai. Eta, bueno, etorkizuneko fisika.
Bueno, eta hemen, bai, aztintza ditela komentatzea, Eureka Museoan dugu makina bat.
Bai, egia da, barkatu, bai.
Bai, ez, oantxe baratu nahi, alkoholesko kamara bat, non, muoi hauek ikusten, usten digun. Uh-huh. Muoi hauek, alkoholaren lurruna gurutzatzen dutenean, ba, bueno, traza batzuk usten dituzte.
Bai.
Eta orduan, bueno, museoan dugu aparatu bat benetan muoiak ikusten albiltzen diguna, ez? Orduan, bueno, norbaiti kuriosidea sorten bazaio, aukera badagola.
Bueno, Eureka Zientzia Museora gerturatzen garenean, galdetu dezakegu makinaren ba, inguruan. Eta bestela, ba, Mikelen gatik galdetu, eta Mikelek berak ere agian erakutsiko dizu ere ba, makina hori.
Eta zungeia horrekin, ba, plazer bat esango da.
Hori da. Bueno, Mikel, ba, eskerrik asko horremen gurekin izateagatik, eta horrelako kontuak bueno, ba, ezagutara emateagatik, guretzako ez ezagunak guztiz, baina bueno, ba, ezagutu beharrekoak hauek guztiak, Mikel.
Bueno, txoko lan egin dituz, así que kontentu ni joa.
Bueno, erki, saiatu gara bintzat. Bueno, Mikel Abadia, eskerrik asko, ia bete bikaina izan da, besarka handi bat, bale?
Besarka handi bat, urrengo arte.
Venga, urrengo arte, aio, agur.